Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Denna podcasten är sponsrad av TripleTex. Att driva en bedrift utan regnskapsprogrammet TripleTex är lite som att fälla träd utan motorsag. Öx funkar det också, absolut. Men det här blir gammaldags eller? TripleTex, det flexibla regnskapsprogrammet som förenklar vardagen för över 100,000 förnöjda kunder. Pröv gratis på tripletex.no.
Men lånefinansierer forbruket sitt som aldri før. Kan dette gå bra? Laksefesten på Oslo Børs slutt? Og disse burde ha kostet 0 kroner på Oslo Børs. Velkommen til en ny episode av Finansredaksjonen. I studio I dag har jeg med meg kommentator Bård Bjerkal.
Hei, hei.
Og etter en lang ferie, børskommentator Tor Christian Jensen. Hallo.
Hallo, vær tilbake igjen, Marte.
Det godt å ha deg her. Vi skal snakke om mye I dag, men vi skal snakke om det vi har vært litt opptatt av I DN I løpet av sommeren, og det den sterke veksten for forbrukerbankene. Nordmenn tar opp stadig større lån uten sikkerhet. Nordmenns usikrede gjeld tredoblet på 10 år og nærmer seg nå 90 milliarder kroner ifølge Finanstilsynet. Og en lang rekke aktører har kastet seg inn I dette markedet. Og for aksjonærene ved noen av disse bankene som notert, Tor Christian, har det vært en fantastisk reise.
Ja, dette big business, så det holder. Vi kan ta den største suksessen, jo bank Norwegian, altså hva skal vi si, en avlegger av flyselskapet Norwegian. Og der kan vi nå se etter at de ble notert på Oslo Børs, så jo verdien av den banken 14,5 milliarder kroner. Og til sammenligning så jo flyselskapet, altså selve grunnstenen, verdt 11 milliarder kroner. Bank Norwegian har vært en kjempesuksess, og en av de viktigste faktorene jo nettopp at de, hva skal vi si, de vegeterer på flypassasjerene. Men det jo helt fantastisk at en forbruksbank kan ha en så vanvittig verdiutvikling på så kort tid. Det et ganske interessant fenomen.
Ja, for det jo sånn at det jo ikke bare Norwegian som har skjønt konseptet av bank, og at flyselskapet har startet bank, men også netthandelsselskapet Komplett har startet egen bank, og det mange som ser dette som en god mulighet, og inntjeningen for disse bankene jo så god at det jo ikke så vanskelig å forstå at kapitalen trekker seg dit enn.
Nei, det helt riktig. Altså, meglerhusene møter jo åpne dører, og ser sånn som en av de ganske nystartede Monobank, riktig nok etter noe startproblemer med å få tak I disse pengene, så også de opp og går, og det jo et helt blomsterbed nå av denne type banker.
Ja, og forklaringen på det jo at dette veldig, veldig lønnsom business. Du har da rentesatser på 10 og oppimot 20%. De finansierer seg billig i dagens lavrentemarked. Og tapene, selv om de da låner ut uten sikkerhet, så tapene veldig lave enn så lenge. Så her ruller pengene inn i kassene, og eierne godt fornøyde.
Ja, det ser ut som om etterspørselen etter dette ikke stopper heller. Det vært kjempesterk vekst I dette. Jeg har snakket med noen som mener at denne veksten ikke bare etterspørselsdrevet, men også fordi det så mange aktører som har sett gullgruven I det og har kastet seg ganske aggressivt inn I markedsføringen av dette. Det du også har fått merke litt, Bård.
Ja, det ingen tvil om at den type forbrukslån, og for så vidt også ordinære kreditkort, det markedsføres ganske aggressivt av bankene. Jeg opplevde jo selv her I fjor, da skulle jeg kjøpe meg en ny komfyrtopp, og var innom et sånt hvitevarehus, og fikk jo da beskjed om at denne kan du få 500 kroner billigere, hvis du da signerer på et nytt kreditkort, hvor jeg da svarte at jeg trenger jo ikke et nytt kreditkort, men jeg vil jo gjerne ha 500 kroner I avslag. Og det var jo ikke noe problem, sa da selgeren, fordi det nye kreditkortet kan jeg bare klippe I to etterpå, ja. Og så kan jeg få med disse 500 kroner.
Og det gjorde
du? Det gjorde jeg.
Men dette med forbrukslån her, da endte jo du opp I en situasjon hvor du tok opp usikret kredit, og så gjorde du opp for deg etterpå, regner jeg med, Bård.
Det gikk bra. Jeg fikk betalt den konvolutten i tide, så det ble ikke noen renter og sånne ting på meg. Men jeg synes jo at, og det som provoserer meg litt her, er jo at selv om kredittkort åpenbart er et nyttig produkt, og også forbrukslån, altså hvor man låner litt penger for en kort periode, kan ha sine gode, eller kan være noe folk har behov for av og til, så er det jo åpenbart også mange som tar opp sånne lån som ikke burde tatt opp lån i det hele tatt, som ikke skjønner og har forutsetninger for å skjønne det, og som da, som vi ser jevnlig, hvor det havner i et uføre når de ikke greier å betjene denne gjelden.
Ja, og det er jo mange også som har fryktet at folk skal bruke forbruksgjeld for å finansiere egenkapitalen som bankene krever når de skal kjøpe ny bolig. Og jeg fikk jo merke det da jeg var ute på gata i sommer og skulle jakte etter et case da, som vi i pressen liker å bruke for å illustrere den voldsomme veksten. Da kom jeg rett og slett over en meget visuell ung fyr som sa at jo da, han hadde vurdert forbruksgjeld, men det endte opp med at han ikke tok opp forbrukslån. Så spurte jeg hva han hadde tenkt å bruke den gjelden til. Nei, den hadde tenkt å bruke til å kjøpe bolig, sånn at han kunne stille med egenkapital hos banken. Men spurte jeg, hva gjorde du i stedet for å ta opp forbruksgjeld? Nei, da fikk han en kompis til å ta opp den forbruksgjelden i stedet for. Det var et case vi endte opp med å ikke bruke, for vi så at han ville jo komme i trøbbel både med banken og andre hvis han fortalte om det. Men det er en del sånne historier, og det har man jo fryktet at skal bre om seg. Det vet man jo fortsatt ikke så mye om omfanget av det enda, da.
Nei, altså, nå er dette såpass nytt, og den veksten er såpass ny, at hva som på en måte skjuler seg her, det vet man ikke helt. Det er klart at det vil neppe utgjøre noen stor trussel for norsk økonomi i dette her. Et utestående forbruksgjeld på da totalt 90 milliarder er vel bare rundt 3% av totale utlån for norske utholdninger. Sånn at dette er en veldig, veldig liten andel av totale lån, men det mer problematiske, synes jeg da, er disse enkeltskjebene hvor folk mister kontroll over sin egen økonomi.
Ja, nå har vi fått signaler om at et gjeldsregister skal være nærmere enn noensinne, kan du si. Men det tar likevel lang tid før noe sånn kommer på plass. Det man tror er vel at det tidligst skulle komme på plass i begynnelsen av 2018. Og det vil jo neppe dempe veksten noe særlig heller, for man ser at tapene på disse forbrukslånene er ganske liten. Det er jo ikke sånn at alle havner til en kasse og folk går av dukken likevel. Så det er en viss betjeningsevne da, likevel for de som tar opp disse lånene.
Men det er jo interessant. Jeg ser på det som et slags tegn på en ny jappetid. Altså, jeg mener, folk bruker penger som de ikke har, og de som tar opp disse lånene er jo typisk sånn i alderen 18-25 år. De har ikke vært med noe smell i bankmarkedet. Og det er jo sånn tegn til at noen har skumle tegn til at denne velstandsutviklingen, at folk bruker over evne. Og vi vet jo at Finanstilsynet er jo veldig bekymret for dette og hvordan det skal gå med banken og boligmarkedet. Så det er jo interessante tanker man kan gjøre seg når du ser på denne veksten i forbrukslån.
Men den mest interessante tanken der, tror jeg, skal bare korrigere han litt, for det er faktisk ikke de unge som tar opp forbruksgjelden aller mest. Det er folk som er omtrent like gamle som deg, tror jeg, og deg, Bård, og det er menn midt i livet.
Ja. Vi skal ha ny konfyrtopp, eller et eller annet.
Sannsynligvis. Men hva tror du om forbruksbankene, tror jeg, sånn på slutten her? Kan veksten fortsette inn i himmelen for alle disse aktørene?
Nei, det er jeg i hvert fall helt sikker på at den ikke gjør, og en annen ting som jeg er sikker på, at den dagen dette markedet forsvinner, så er altså de bankene borte. Dette er, hva skal vi si, jeg oppfatter det som ikke noe, dette er jo ikke en bærekraftig utvikling hvor du ser at folks gjeld øker mye kraftigere enn det den disponible inntekten gjør, og dette er jo type banker som er satt opp for at de kan fort lukkes igjen når dette markedet er borte.
Ja. Vi skal videre. Bård og Kristian skal ta deg gjennom hva som i prinsippet burde vært gratis på Oslo Børs litt senere. Men nå skal vi snakke om norsk fisk. Sjømatselskapene har hatt en voldsom himmelferd på Oslo Børs, og sjømatindeksen har steget med nesten 350% de siste 5 årene. Men det ser ut til å bli litt mindre hurrastemning fremover. Men først, Bård, hvorfor har det gått så innmari bra for sjømannsselskapene frem til nå?
Det, den forklaringen er for så vidt enkel. Dette begynte i fjor etter sommeren, hvor laksemarkedet ble gradvis strammere. Du hadde mye problemer med lus i Norge, og så hadde du denne situasjonen og enda større sykdomsproblemer da i Chile, hvor det ikke har vært noe vekst å snakke om. Og summen av dette er jo at det var veldig lite, eller det ble mindre og mindre laks i markedet, og lakseprisen steg fra et sted 40 kroner kiloen pluss i andre halvår i fjor til nådde da en topp oppover 70 kroner faktisk tidligere i år på grunn av da et redusert tilbud. Så det er et mindre laks, og da stiger prisen.
Men så var det en som kom inn og sa, vent nå litt, dette kan ikke fortsette. Vi fikk en analyse nå i midten av august som fikk verdien av sjømatselskapene til å falle med 9 milliarder kroner på en dag, og forfatteren var Nordea-analytiker Kolbjørn Giske Ødegård. Og hva var Giske Ødegårds poeng, Bård?
Nei, det han har begynt å se er da at, eller legge merke til, er da at det er ikke så lite laks lenger. Det er rett og slett den såkalte biomassen, altså, som finnes i norske, eller som finnes i oppdrettsmerdene, den vokser nå ganske kraftig. Det er mindre luseproblemer blant annet. Det er gunstig temperatur i sjøen. Og man tror da at man får noen ganske større mengder laks enn det man trodde tidligere, og at den prisutviklingen man så for seg kanskje vil gå litt annerledes. Og han drar da en parallell til 2011, da situasjonen var ganske lik, og prisene falt da over 40% fra sommeren ut året.
Men så var det jo noen av hans analytikere, konkurrenter eller kollegaer, eller hva du skulle vite, skulle kalle dem, som mente at han kanskje tok litt for hardt i, og at han, ja, for å si det på vårt språk, var litt i overkant tabloid. Men Tor Christian, er det ikke et tegn på at investorene allerede er rimelig nervøse når en analyse kan få så store konsekvenser i markedet?
Jo, det synes jeg en god observasjon, og det er klart lakseaksjer har jo vært, hva skal vi si, ankeret og buden for mange forvaltere på Oslo Børs siden ja, 2011. Liksom mens resten av aksjemarkedet kan ha et periode med opp og ned, så har liksom lakseaksjer har liksom vært det mest ja, bunnsolide du kan ha i bunnen av en portefølje, og gitt veldig solid avkastning. Men det er klart, det kan ikke fortsette inn i evigheten for en sånn commodity-bransje. Altså, det går an å lage mer laks, unnskyld. Det er jo ikke noe sånn, hva skal vi si, veldig begrenset ressurs. Og når du da ser priser på 70 kroner per kilo, mens det er ikke, man skal ikke langt tilbake før man trodde at kanskje 40-45 var et tak for laks. Så, og hvis det da, som denne Nordea-analytikeren da påpeker, at det skulle skje at tilbudet igjen ville øke, så tror jeg nok at, jeg tror at vi har nok sett toppen for laksaksjer i denne omgang.
Så er det jo et annet moment her, og det er jo at den dårlige tilbudet, eller lav tilbud av laks og høy pris, har jo ført til at kunder og supermarkeder har nedover i EU, som kjøper mye av den norske laksen, de har byttet ut laks med andre ting, så det er nå litt mindre laks i butikkhyllene. Og det vil kanskje, altså kommer prisen ned, så vil jo det reversere seg. Men på kort sikt kan det føre da til at du får en, eller bidra til at du får en reduksjon i prisene som da Nordea bekymrer seg for her.
Ja, og Nordea-analytikeren var så opptatt av at han hadde tatt en tur rundt på supermarkedene i Europa, så jeg tok en liten ringrunde til aktører i dagligvarebransjen i Norge også, og de skisserte for meg meget prissensitive norske kunder, at øker prisen på laks litt, så velger vi kylling i stedet. Så det er ikke så mye å ta ut der på det heller. Men tilbake igjen til sånne rene finansene. Vi snakket jo om i forrige episode senest at laksen er den nye oljen, men med disse spådommene som Nordea-analytikeren kom med nå, Tor Christian, det er vel ikke fortsatt noen grunn til å frykte for fremtiden til sjømatsektoren på Oslo Børs?
Nej, det er jeg helt sikker på at det ikke er. Altså, og det er jo interessant, som mener, altså, Oslo Børs er jo verdens ledende sjømatbørs, og det tror jeg ikke man skal frykte noe for, og dette er jo naturlige kurskorreksjoner, altså en aksje kan ikke fortsette oppover inn I evigheten, det går opp og ned, og jeg tror Oslo Børs kommer nok I mange år fremover til å være en veldig spennende børs for norske oppdrettsaksjer.
Ja, for det andre sektorer på Oslo Børs som sliter mer enn sjømatselskapene. Og nå skal vi over på siste tema her. Vi skal snakke om noe som koster millioner, eller kanskje milliarder, men som egentlig burde vært priset til null. Dette har du hengt deg litt opp I, Tor Christian. Hva fortell om det.
Ja, vi jo midt inne I en stor krise for norske og internasjonale oljeserviceselskaper på grunn av kollapsen I oljeprisen. Det var den utløsende årsak, og så har du da den underliggende da, til at de selskapene da, som sliter mest, jo de som da har giret seg opp, altså brukt for mye penger da oljeprisen fortsatt var høy og tatt opp mye gjeld og nå har en svak balanse. Og der ser man jo da at prisingen av usikret obligasjonsgjeld for mange av disse selskapene ligger jo under 40% av pålydende. Og da det sånn at siden gjeld rangerer foran egenkapital, så hvis gjelden prises til halvparten av pålydende, så skal jo det til læreboka bety at da skal egenkapitalen være nullvert, men det ser vi jo på samtlige oljeserviceselskaper som fortsatt på børsen, naturlig nok, at verdien ikke null.
Når du snakker om egenkapitalen da, så kan man omformulere det til at da burde aksjene vært null kroner per stykk.
Riktig.
Og hvorfor det sånn da, Bård, at ikke disse aksjene gratis?
Nei, det jo noe som heter at det alltid håp I hengende snøre. Og man sier ofte at de har en opsjonsverdi, sånne aksjer. Og I det legger man da at en opsjon... Det jo en rettighet til å kjøpe en aksje til en bestemt pris, og den opsjonen kan jo være da null verdt hvis det ikke noe attraktivt å bruke den. Men en sånn opsjon vil likevel ha en verdi helt til den utløper, fordi ting kan endre seg. Og sånn det jo da for en aksje også. Det kan skje ting når det gjelder disse selskapene som i Supply, for eksempel, som har veldig mye gjeld nå, og som står foran da store restruktureringer, så det jo et annet... viktig moment, og det jo at for disse kreditorene så har det som regel en større verdi å drive selskapet videre og få til det enn å likvidere det og prøve å dekke gjelden ved å selge ut skipene. Det de vet at de ikke vil få dekket gjelden, du får veldig lite betalt. Ingen har noe å tjene på en konkurs. Og for å få til restrukturering så de avhengig av at alle parter jobber sammen, inkludert da aksjonærene, ikke minst, som jo enn så lenge de som da faktisk bestemmer I selskapene. Så de må være med, og for at de skal være med så må de jo få noen penger. De må sitte hjemme med noe, de kan ikke sitte hjemme med null, ellers så gitter de ikke.
Men da det ganske spennende å se på sånn som Sidri, det riggeselskapet til Jon Fredriksen. Altså det priset Oslo Børs egenkapitalen altså til over 12 milliarder kroner, og de har jo gjeld på skremmende 80-90 milliarder kroner, og der vet vi det kommer en restrukturering som kommer til å gå hardt ut over aksjonærene. Så at den aksjen fortsatt verdt så mye, det jo mange som ser på som et mysterium.
Ja, det kanskje ikke noe man skal putte alle sparepengene sine inn I, men akkurat med Sidrill, der hovedaksjonæren Jon Fredriksen, så det nok sånn også at han har en temmelig solid standing I markedet. Han kjent for å behandle sine medaksjonærer svært godt, og også finne konstruktive løsninger på sånne finansieringsvansker. Så der vil jeg tro at en god del av denne verdien rett og slett henger på navnet til hovedeieren.
Ja, Fredriksen-effekten. Jeg helt sikker på at disse restruktureringene noe vi kommer til å snakke mer om I høsten som kommer. Men vi har kommet oss gjennom det vi skulle snakke om I dag. Men så har vi en beskjed til dere som lyttere. Vi vil gjerne bli bedre kjent med dere. Hva synes dere om finansredaksjonen? Hvilke temaer vil dere høre mer om? Hvilke gjester bør vi ha? Altså, hvordan kan vi bli bedre? Og da vil jeg gjerne at dere sender meg en e-post på mre@dn.no, og da lover jeg faktisk også å svare. Og husk også da at vi å finne på iTunes, og om du liker oss må du gjerne gi oss noen stjerner der også. Teknisk produsent I dag har vært Jan Johannesen, og vi høres igjen neste uke.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.